რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა. დღეს 10 აგვისტოა, ორშაბათი. გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
ილამ შვიდობის მოგესალმებით. 9 აგვისტოს ტელეკომპანია რუსთავიორმა გავრცელა ინფორმაცია უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლის გიორგი ბარათელის დაღუპვის შესახებ. ტელეკომპანიის ინფორმაციით ბარათელი ბუტიკის მაღაროსთან რუს ოკუპანტებთან ბრძოლაში ნაღმის აფეთქების შედეგად დაიღუპა. უკრაინის ქალაქ დონეცკში გაანადგურეს ეუთოს მეთვალყურეთა საგანგებო მისიის 4 ჯავშნიანი ავტომანქანა. მისიის ტვიტერის გვერდზე 9 აგვისტოს გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ ავტომანქანები დონეცკში მისიის შენობასთან წინაღამით სავარაუდოდ ცეცხლის წაკიდებით გაანადგურეს. მოგვიანებით გავრცელდა მისიის პრეს-რელიზი, რომელშიც მითითებული იყო, რომ ცეცხლი მანქანებს დაახლოებით დილის 3:30-ზე წაუკიდეს. 3 ავტომანქანა განადგურდა მთლიანად, 1 დაზიანდა ძლიერ, დანარჩენი 3 ნაწილობრივ, არავინ დაშავებულა. შეერთებულმა შტატებმა კვირას თურქეთში ამერიკის სამხედრო საჰაერო ბაზა ინჯირლიკზე გაგზავნა 6 ავიაგამანადგურებელი და ასევე 300 სამხედრო იმისთვის, რომ განახორციელოს იერიშები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ავღანეთის პოლიციის ცნობით 8 აგვისტოს სულ მცირე 22 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე პროვინცია კუნდუზში, როცა თალიბმა თვითმკვლელმა დანაღმული ავტომანქანა დააჯახა მთავრობის მომხრე შერაღებული რაზმის წევრებს და თავი აიფეთქა. ამ ინციდენტს წინ უსწრებდა აფეთქებების ტალღა ქაბულში, ავღანეთის დედაქალაქში. პარასკევს მომხდარ სამაფეთქებას სულ მცირე 51 ადამიანი ემსხვერპლა. პაკისტანის პოლიციის ინფორმაციით ქვეყნის აღმოსავლეთში დააკავეს 7 პირი, რომელსაც ბრალად ედება ბავშვებზე სექსუალური ძალადობა და ამ ფაქტების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება. რეგიონული პოლიციის უფროსის 9 აგვისტოს განცხადებით ამოღებულია 18-19 ვიდეო ჩანაწერი. ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული, რამდენი ბავშვი გახდა ამ ძალადობის მსხვერპლი და კიდევ რამდენი ჩანაწერი არსებობს. პოლიციის განცხადებით უახლოეს მომავალში კიდევ 10 პირს დააკავებენ. ბრალდებები გასაჯაროდ და მას შემდეგ, რაც 4 აგვისტოს მსხვერპლის ოჯახის წევრები დაუპირისპირდნენ პოლიციას და მას ბრალად დასდეს ხელისუფლებას ამ შემთხვევების იგნორირება. ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია გამოეხმაურა განცხადებას, რომელიც გუშინ გავრცელდა რუსთავიორის ყოფილი დამფუძნებლების მიერ. აქიმიძე და დვალი არიან მთავრობის ახალი ფსევდონიმები, როგორც აქამდე იყო კიბერხალვაში, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავრობის რამდენი ჭანჭი კი დაუპირისპირდება თავისუფალ მედიას. ეს არის ერთიანი სქემა, რომლითაც ივანიშვილი უტევს რუსთავიორსა და მასთან ერთად დემოკრატიას საქართველოში, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. მანამდე კი გავრცელდა რუსთავიორის დამფუძნებლების და ყოფილი მფლობელების დავით დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის განცხადება, რომელიც ლიბერალმა გამოაქვეყნა თავის ვებგვერდზე. სრულად ეს ტექსტი ამ განცხადებაში წერია: ამორალობად მიგვაჩნია მცდელობა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მედია საშუალების მიმართ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება მიჩქმალულ იქნას და გასახდეს როგორც თავისუფალ მედიაზე ზეწოლა. ორმაგად ცინიკური ამგვარი განცხადებების მოსმენა იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებისგან, რომლებმაც თავისი მმართველობის პერიოდში ძალღონე არ დაიშურეს, რათა მოესპოთ სიტყვის თავისუფლება ქვეყანაში. მიმართავთ ყველა საზოგადოებას, ქართულ და უცხოურ პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, დიპლომატიურ კორპუსს, გაუსწოროთ თვალი რეალობას. რუსთავიორი არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ მკაცრად კონტროლირებადი პარტიული ტელევიზია, ასრულებს მის დაკვეთას და საერთო არაფერი აქვს დამოუკიდებელ მედიასო. ეს წერია დავით დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის განცხადებაში. დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანს სარჩელს. ეს ეხება საჯელახსულების და პრობაციის მინისტრის ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც ყველა ბრალდებული და მსჯავრდებული საჯელახსულების დაწესებულებაში შესვლის ან გამოსვლის დროს უნდა გაშიშვლდეს და ბუქნი გააკეთოს. საიას განცხადებით, მინისტრის ბრძანება ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის 17 მუხლის მეორე პუნქტს, რომელიც კრძალავს ადამიანის პატივისა და ღირსების შემლახავ მოპყრობას.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი დღეს ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
საქართველოში არსებული რელიგიური ორგანიზაციები მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე აგვისტოს ომში დაღუპულ მებრძოლთა მემორიალს მიაგებენ პატივს დღეს 11 საათზე. დღეს ქორთიარდ მერიოთში რუსთავის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რუსთავის ფოლადის გენერალური დირექტორი ნუგზარ კაჩუხაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას და განცხადებით მიმართავს საქართველოს უზენაეს სასამართლოს. მემარცხენე ალიანსი და ლაშა ჩხარტიშვილი თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყეპარკის გაჩეხვის თაობაზე საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართავენ. კულტურის სამინისტროში შეხვედრა გამართება. კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე კოლეგებს შეთავაზებს ჯელობას მის ინიციატივაზე. ეს ინიციატივა კი შეეხება ბავშვთა ჯგუფების ქალაქ გარეთ გაყვანისთვის უსაფრთხოების სტანდარტის შემუშავებას. მთავრობის კანცელარიაში რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებს. თავისუფალი დემოკრატები პარტიის ოფისში არასამთავრობოებს შეხვდებიან და იმსჯელებენ ეროვნული ბანკის კანონპროექტზე ვეტოს დაძლევის შემთხვევაში საკონსტიტუციო სარჩელის მომზადებაზე.
მადლობ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ნინო გელაშვილისგან მოვისმინეთ. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რა თემებს შემოგთავაზებ დღეს ჩვენი პროგრამა. დავა რუსთავი ორისთვის გრძელდება. დღეს და გაირკვევა მიიღებს თუ არა საქალაქო სასამართლო წარმოებაში ქიბარ ხალვაში სარჩელს. ვისაუბრებთ კონფლიქტის პირას სოფელ ფახულანში ოკუპირებულ საბერიომდე მისასვლელი გზის მშენებლობაზე. შევეხებით თემას, რატომ გაათავისუფლეს თანამდებობიდან ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელები. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებს, როგორც ყოველთვის გვეყოლება სტუმარი. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ჯანდაცვის, შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების დეპარტამენტის უფროსი თეა სტურუა. რა სახის სამუშაოს თავაზობს დასაქმების დეპარტამენტი სამუშაოს მაძიებლებს და რა ართულებს ვაკანსიების ათვისებას ქვეყანაში, სადაც დასაქმება ნომერი პირველი პრობლემა? ამ საკითხებზე სასაუბრო დაგვირეკეთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე ჩვენ სტუმარს, საკითხებზე, რომელიც დასაქმებას შეეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომპანია რუსთავი 2 სასამართლოში გაასაჩივრებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილებას ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღების თაობაზე. ტელეკომპანიის საკუთრებას შეარსებულ ქონებას ყადაღა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელის საფუძველზე დაედო. ქიბარ ხალვაში ირწმუნება, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წილი ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უშუალო მონაწილეობით იძულებით დაათმობინეს და ახლა ამ წილის უკან დაბრუნებას მოითხოვს. ტელეკომპანიის ხელმძღვანელები კი ყოფილი მეწილის სარჩელში ხელისუფლების მხრიდან დამოუკიდებელი მედიის შეზღუდვის მცდელობას ხედავენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ორშაბათს გახდება ცნობილი, მიიღებს თუ არა თბილისის საქალაქო სასამართლო ქიბარ ხალვაში სარჩელს წარმოებაში. როგორც ქიბარ ხალვაშის ადვოკატი პაატასალია ამბობს, 2008 წლიდან მოყოლებული პროკურატურისგან ითხოვენ იძულებით დათმობილი წილების თაობაზე განაცხადის განხილვას, თუმცა როგორც წინა, ასევე ამჟამინდელი ხელისუფლება განცხადებას არ განიხილავდა. ამჟამად სასამართლოსგან ხალვაში წილის დაბრუნების საკითხის გარკვევას ითხოვს. პაატასალიას თქმით, რუსთავი 2-ის 100% წილის მფლობელი ხალვაში იყო.
Kibar Khalvashma 2004 წელს შეიძინა რუსთავიოვის წილები, ნაწილი შეიძინა როგორც ფიზიკურმა ფირმა Kibar Khalvashma პაატაკასანიძისაგან და 30% შეიძინა Kibar Khalvashis კომპანიამ, 20% შეიძინა Erosikit Mareshvilisagan და მოგვიანებით იმ დროს 10% მფლობელი იყო Nikata Batadze, შემდგომ დავიდა საზოგადოებიდან და 60% იყო Kibar Khalvashze, 40% იყო მის კუთვნილ კომპანიაზე. ფაქტიურად 10% წილებისას ის აკონტროლებდა 2006 წლის ნოემბრამდე.
დღევანდელი მონაცემებით ტელეკომპანიის 91%-იანი წილის მფლობელები არიან ლევან და გიორგი ყარამანიშვილები. ლევან ყარამანიშვილს აქვს 22%, გიორგი ყარამანიშვილს 18%, ტელეკომპანია საქართველოს 51% და ტელეკომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელები გიორგი და ლევან ყარამანიშვილები არიან. ჯამში მათი წილი რუსთავიორში 91%-ში ადგენს, 9% ნინო ნიჟარაძეს ეკუთვნის. რუსთავიორის აღმასრულებელი დირექტორის ნიკა გვარამიას თქმით, ყველა ამჟამინდელი მეწილე კეთილს ინდისიერი მფლობელია. Kibar Khalvashis სარჩელთან დაკავშირებით კი ის ამჟამინდელი ხელისუფლების ინტერესებს ხედავს და სამართლებრივ ომს აანონსებს. ტელეკომპანია რუსთავიორისთვის მიცემულ კომენტარში ნიკა გვარამია ამბობს.
ბუნებრივია, რომ ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ, თავისთავად ხადია, ეს იქნება ფართომასშტაბიანი სამართლებრივი ომი, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, მაგრამ არ მხოლოდ სამართლებრივი, სხვა მეთოდებიც გვაქვს, რომელსაც აუცილებლად გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ სამართლებრივი ჭრილში მიმდინარე დავა. მოდავე მხარის ინიციატივით ბუნებრივია და მოდავე მხარე ხადია, რომ არ არის მხოლოდ Kibar Khalvashi და არის ხელისუფლება.
მართალია, ხელისუფლება და Kibar Khalvashis წარმომადგენლების აღიქეს პოლიტიკურ მდგენელს გამორიცხავენ და დავას ორ სუბიექტ შორის სამართლებრივს უწოდებენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის კოორდინატორი ნინო რობაქიძე ამბობს, რომ პოლიტიკური კონტექსტის გაუთვალისწინებლობა არ გამოვა. ნინო რობაქიძის თქმით, 2004-2012 წლებში რუსთავიორის მფლობელები თითქმის 20-ჯერ შეიცვალნენ და ხშირად ესვლა საეჭვო გარიგებების შედეგად ხდებოდა. რუსთავიორთან დაკავშირებული საკითხი ყოველთვის იყო პოლიტიზირებული თემა და სასამართლოს მოუწევს პოლიტიკურად სენსიტიური თემის გვერდისავლა.
პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ კონტექსტიც, რომელშიც დღეს რუსთავიორი არის, როგორც არსებული ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი არხი და ასევე ესეთი ყველაზე პოპულარული საერთო ეროვნული მაუწყებელი საქართველოში და ასევე უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტი, რომ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ რუსთავიორი რამდენჯერმე ადანაშაულებდა ხელისუფლებას პოლიტიკურ ზეწოლაში. ამიტომ ყველა შემთხვევაში კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია, თვლით, რომ სასამართლომ უნდა იმუშაოს პოლიტიკური გავლენებისგან დამოუკიდებლად და მაქსიმალურად გამჭვირვალეთ.
ამბობს ნინო რობაქიძე. ოპოზიციურად განწყობილი ტელეკომპანიის ხელში ჩაგდების მცდელობა დაფასებს ნაციონალური მოძრაობა. მოსალოდნელ სამართლებრივ დავას ამის თაობაზე დეპუტატმა დავით ბაქრაძემ ისაუბრა.
რუსთავიორის წინააღმდეგ კამპანია დაუბრუნდება ბუმერანგად ხელისუფლებას და იქნება უმძიმესი შედეგების მომტანი ამ თავრობისთვის.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის ეკაბეს ელიას თქმით კი თავის დროზე Kibar Khalvashis უფლებები შეილახა და ახლა დამოუკიდებელმა სასამართლომ უნდა იმსჯელოს უფლებების თაობაზე.
მე ვფიქრობ, რომ ახლა სწორედ არის ის დრო, როდესაც ყოველგვარი პოლიტიკური გავლენა და ზეწოლა უნდა მოსცილდეს ამ საქმეს და ჩვენ მივანდოთ მთლიანად ეს სამართლებრივი დავა სასამართლოს. დღეს უზრუნველყოფილი არის ის, რაც არისო მასში, როდესაც Kibar Khalvashis უფლებები შეილახა.
Kibar Khalvashis სარჩელის წარმოებაში მიღების თაობაზე სასამართლოს ავარაუდოდ ორ შაბათს იმჭელებს. რადიო თავისუფლება პროკურატურასაც დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, თუ რა ეტაპზეა Kibar Khalvashis და სხვა მესაკუთრეთა განაცხადების განხილვა. პროკურატურაში განაცხადეს, რომ მოკვლევა მიმდინარეობს.
სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის ცნობით ამდრომდე ყაზახის დადების შესახებ საქმის მასალები და განჩინება მათ არ ჩაბარებიათ. ამის გამო სარჩელის უზრუნველყოფის ზომის გასაჩივრებას ტელეკომპანია ვერ ახერხებს. კომპანია სასამართლოს საქმის მასალების გაცნობის მოთხოვნით მიმართავს, თუმცა არასამუშაო დღის გამო შესაბამისი წერილი 8 აგვისტოს ვერ ჩაბარდა და რუსთავიორი მოთხოვნას დღეს დააყენებს. დღესვე გაირკვევა, როგორც ნინო ხარაძის სიუჟეტში მოისმინეთ, მიიღებს თუ არა Kibar Khalvashis სარჩელს წარმოებას ბაში თბილისის საქალაქო სასამართლო.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 15 წუთია და ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით სტუდიაში ნინო გელაშვილი დაბრუნდა.
ტელეკომპანია რუსთავიორის ინფორმაციით უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი გიორგი ბარათელი დაიღუპა. ტელეკომპანიის ინფორმაციით ბარათელი 1991 წელს არის დაბადებული. რუსთავიორის ცნობით ქართველი მებრძოლის დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში უკრაინაში მცხოვრებმა ქართველებმა გაავრცელეს. უკრაინის ქალაქ დონეცკში კი გაანადგურეს ეუთოს მეთვალყურეთა საგანგებო მისიის 4 ჯავშნიანი ავტომანქანა. მისის ტვიტერის გვერდზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია 9 აგვისტოს. პენტაგონმა თურქეთში გაგზავნა 7 ავიამოიერიშე იქ არსებულ სამხედრო საჰაერო ბაზას, ბაზა ინჯრილიგზე, იმისათვის რომ იერიშები განახორციელოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ავღანეთის პროვინცია ყუნდუში სულმცირე 22 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელის იერიშის შედეგად. პაკისტანის პოლიციამ დააკავა 7 პირი, რომელსაც ბრალადედება ბავშვებზე სექსუალური ძალადობა და ამ ფაქტების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება. ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია გამოეხმაურა რუსთავიორის დამფუძნებლების და ყოფილი მფლობელების დავით დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის განცხადებას. აქიმიძე და დვალი არიან მთავრობის ახალი ფსევდონიმები, როგორც აქამდე იყო ქიბარ ხალვაში, აცხადებს ნიკა გვარამია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში წარადგენს სარჩელს საშალო ხსულების და პრობაციის მინისტრის ბრძანებაზე.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, განვაგრძობთ გადაცემას. კონფლიქტის პირას სოფელ ფახულანში ოკუპირებულ საბერიომდე მისასვლელი 4 კილომეტრიანი გზა კეთდება. გზა 35 წელი არავის შეუკეთებია. კონფლიქტის პირას სოფელში წელს ახალი საბავშვო ბაღიც აშენდება, რომელიც 80 ბავშვია გათვლილი. დეტალებზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ისაუბრებს.
სალანჯიხის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის პირას სოფელ ფახულანში ოკუპირებულ საბერიომდე მისასვლელი 4 კილომეტრიანი გზა კეთდება. გზა, რომელიც 35 წელი არავის შეუკეთებია, პრობლემას უქმნიდა ადგილობრივ მოსახლეობას და ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ საბერიოში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომლებიც დანარჩენ საქართველოს მხოლოდ ამ გზით უკავშირდებიან. გზის მშენებლობაზე მიმდინარე სამუშაობები სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გოგა გულორდავამ დაათვალიერეს. პირველ ეტაპზე ფახულანის გზაზე სანიაღვრე არხების და გაბიონების მშენებლობა მიმდინარეობს, რის შემდეგ ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება დაიწყება. გზის გაწვრივ კი მოეწყობა გარეგანათება.
ფახულანის მოსახლეობა და ის ადამიანები, რომლებიც გალის რაიონიდან გადმოდიან აქეთკენ და აქ ნაწილი ბავშვები სკოლაში დადიან აქეთკენ, 35 წლის განმავლობაში კატასტროფულ მდგომარეობაში იყვნენ. გაუვალი გზა იყო, სადაც უბრალოდ მსუბუქი ავტომანქანა ვერცლებდა აქ გასვლას. დღეს უკვე სამუშაოები დაწყებულია. ასევე ამის გარდა კიდე აქ არის სხვა პროექტები, იყო საბავშვო ბაღის პროექტია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და 80 ბავშვია გათვალისწინებული.
ეს პროექტი მოიცავს ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზღვრამდე 4 კილომეტრიანი გზის სრულ რეაბილიტაციას. ეს პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით. შეღირებულება არის 2,200,000 ლარი. ეს არ არის მარტო ერთი ადმინისტრაციული ცენტრის, ასე ვთქვათ, და სოფლის მისასვლელი გზა, ეს არის ერთგვარი საუნილის ჩვენი აფხაზი მეგობრებისათვის, რომ ჩვენ სათავარს მასთან ყველანაირი საშუალებით დაუკავშირდეთ.
სამეგრელოს ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ცნობით გზით ყოველდღურად სარგებლობენ ის მოქალაქეები, რომლებიც ოკუპირებულ აფხაზეთში ცხოვრობენ. 35 წლის განმავლობაში ეს გზა არავის შეუკეთებია, ის ავარიული და გაუვალი იყო. უთხრა რადიო ათინათ სამეგრელოს ზემოსვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულმა ლევან შონია. ოკუპირებულ საბერიომდე მისასვლელი გზის სამშენებლო სამუშაობისთვის 2,200,000 ლარი დაიხარჯება. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი და წალენჯიხის ადგილობრივი ხელისუფლება ერთობლივად ახორციელებს. სამშენებლო სამუშაობები მიმდინარე წლის სექტემბრამდე უნდა დასრულდეს. გზის რეაბილიტაციაზე 50-მდე ადგილობრივი მოსახლეა დასაქმებული. მათი საშუალო ხელფასი 800-დან 900 ლარამდე მერყეობს.
მიწევდა თვითონაც ნახეთ, როგორც ძებს ეს იარული და ეს ძალიან დიდი საჩუქარია სოფლში. გინდა იმ ბავშვებისთვის, ვინც აქეთ სწავლობენ, გინდა ნებისმიერი იქიდან გამოსვლელი ადამიანისთვის და ყველაფერსავი დრო დავანებოთ ეს იმიჯია საქართველოს ის ახლა კარგი გზა რაღაცნაირად უფრო სიამაყისნობით დაგავსებთ ახლა როგორც ნახეთ აქ პროექტში განათებებიც არის სანიაღურე არხები იქნება გზა იქნება ძალიან კეთილ მოწყობილი
კონფლიქტის პირა სოფალში წელს ახალი საბავშვო ბაღიც აშენდება, რომელიც 80 ბავშვზეა გათვლილი. ლევან შოვნია და გოგა გულორდავა ფახულანის მაცხოვრებლებსაც შეხვდნენ და კონფლიქტის პირა სოფალში არსებული პრობლემებისა და საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია მოსახლეობისგან მიიღეს. თია შოვნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
განაგზობთ გადაცემას ამჯერად ქუთაისიდან. ქუთაისის მერის მიერ დაფუძნებული ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელები რეორგანიზაციის ფარგლებში თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. თუმცა სხვა მოტივს უკავშირებენ გათავისუფლებას თავადყოფილი დირექტორები. ამ თემაზე მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში არსებულ 35-ვე საბავშვო ბაღის დირექტორს თანამდებობა დაატოვებინეს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფილიალის გათავისუფლებული ხელმძღვანელების თქმით, მათ ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელისაგან შეიტყვეს, რომ ისინი თანამდებობაზე აღარ დარჩებიან. თუმცა ვიდრე ბაგაბაღების ხელმძღვანელებს სამსახურებიდან გაათავისუფლებდნენ, ქუთაისის ვიცე-მერი კონსტანტინე ქავთარაძე მათ სამომავლო ატესტაცია კონკურსის წესებისა და ეტაპების განსახილველად შეხვდა და იქვე განუმარტა, რომ მათ შეეძლოთ ტესტირებამდე ხელშეკრულებით ემუშავათ, რათა არ ქონოდათ სამუშაო ხანგრძლივობის წყვეტა.
ჩვენ ადგილი ვიყავით, რომ კიდევ ერთხელ დაგვეგვარებინა ადმინისტრაციის თანამშრომლები, სადაც მათ გავაცანეთ კიდევ ერთხელ ჩასატარებელი ატესტაციის ეტაპების შესახებ ინფორმაცია, გასავლელის კვალის შესახებ ინფორმაცია, ტესტირების დროის შესახებ ინფორმაცია, ასევე ყველა იმ პროცედურების და საკანონმდებლო მეთოდების შესახებ დეტალურად გავიარეთ თემა, რომ ეს ყველაფერი კიდევ მათთვის საჯარო ყოფილიყო და ცნობილი ყოფილიყო.
სამსახურებიდან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებამ ბაღების დირექტორების გაღიზიანება გამოიწვია. ყოფილი ხელმძღვანელები მათ გათავისუფლების მიზეზად თანამდებობებზე დანიშვნის თარიღს ასახელებენ, რადგან ისინი 4 წლის წინ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს დაინიშნენ. როგორც ნომერ 1 ბაგაბაღის ფილიალის ყოფილი ხელმძღვანელი ზალხონელიძე ამბობს, ქუთაისის მერია სურს ნაციონალების ხელისუფლების დროს დანიშნული კადრი გაათავისუფლონ.
ეს გაერთიანება შეიკრება თითქმის გაუბედურების კირას ყოფი ბაღის დირექტორები, ვინც პატიოსნების გამო ეწირებიან კონკრეტული ადამიანების ინტერესებს და მე მინდა რომ ამ ადამიანებმა კონკრეტულად თქვან ვინ არის ამ რეფორმის წამომწევი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა უნდა, როგორ უნდა და რაც გვერდიან ასე რომ თქვა სხვა და დღეს უკვე მზადდება ბრძანება, რომ პატიოსანი და კარგად მომუშავე ადამიანები გათავისუფლდნენ თავიანთი თანამდებობიდან. ყოველგვარი აპელაციის და ყველაფრის გარეშე.
ნომერ 26-ე ბაგაბაღის ფილიალის უფროსის თია კოხრეიძის თქმით, მათ რამდენიმე დღით ადრე მიუვიდა წერილობით ინფორმაცია მოსალოდნელი ატესტაცია კონკურსის შესახებ, თუმცა იქ განთავისუფლების თაობაზე არაფერი ეწერა.
თავიდან გაფრთხილება, რა თქმა უნდა, მოგვივიდა და ვიცოდით, მაგრამ გაფრთხილება მოგვივიდა, რომ დაიწყო რეორგანიზაციის პროცესი და თავისთავად ჩატარდებოდა რაღაც ატესტაცია კონკურსი ამ რეორგანიზაციასთან მიმართებაში. გუშინ შევდივართ და გვეუბნებიან ესეთ რამეს, რომ ლიკვიდირებულია შტატი, განთავისუფლებულები ხართ, მაგრამ ისევ ქალაქის მერმა ჩვენს მიმართ კეთილი ნებით დაგვთოთ საშუალება, რომ გაიაროთ ტესტირება. ეხლა ჩვენთვის გაურკვეველია რეგულებით გამოქვეყნებული ოფიციალურად, რომელიც დევ საიტზე, უნდა ჩატარდეს ან რეორგანიზაცია, ან ატესტაცია ტესტირება მანამდე უნდა ყოფილიყო. თუ კი დაიწყო რეორგანიზაცია, რეორგანიზაცია ატესტაციას არ გულისხმობს, ხო?
აიპი საბავშვო ბაღების ფილიალების ხელმძღვანელი ნანა ლორთქიფაინძე კი აცხადებს, რომ დირექტორების გათავისუფლება რეორგანიზაციის ფარგლებში მოხდა და მქმედებებს პოლიტიკური საფუძველი არ ქონია.
რეორგანიზაცია დღეს სრულდება, შესაბამისად ფილიალის ხელმძღვანელი შტატები არის გაუქმებული და გამომდინარე აქედან ყველა ხელმძღვანელი მიიღებს ანგარიშტორებას პლუს კომპენსაცია.
ქუთაისის მერის მიერ დაფუძნებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაში ფილიალების ხელმძღვანელებისთვის ატესტაცია კონკურსი მიმდინარე თვის ბოლოს უნდა დასრულდეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 10 აგვისტოა, ორშაბათი და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით 8 საათსა და 30 წუთზე გადაცემას განაგრძობს ნინო გელაშვილი.
აგვისტოს ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გავრცელა ინფორმაცია უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლის გიორგი ბარათელის დაღუპვის შესახებ. ტელეკომპანია ეყრდნობოდა სოციალურ ქსელში უკრაინაში მცხოვრები ქართველების მიერ გავრცელებულ ცნობას. გიორგი ბარათელი გავრცელებული ინფორმაციით 1991 წელს არის დაბადებული. უკრაინის ქალაქ დონეცკში გაანადგურეს ერთოს მეთვალყურეთა საგანგებო მისიის 4 ჯავშნიანი ავტომანქანა. ეს ავტომანქანები დაწვეს. კიდევ რამდენიმე ავტომანქანა არის დაზიანებული. შეერთებულმა შტატებმა თურქეთის სამხრეთში ინჯირლიკის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე გაგზავნა 6 ავიამოიერიშე F-16 ტიპის ავიამოიერიში და 300 სამხედრო მოსამსახურე იმისათვის, რომ ამ ბაზიდან აწარმოოს იერიშები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. პაკისტანის პოლიციამ დააკავა 7 პირი, რომელსაც ბრალად ედება ბავშვებზე სექსუალური ძალადობა და ამ ფაქტების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება. ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია გამოეხმაურა ტელეკომპანიის დამფუძნებლების და ყოფილი მფლობელების დავით დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის განცხადებას. ნიკა გვარამია აცხადებს, აქიმიძე და დვალი არიან მთავრობის ახალი ფსევდონიმები, როგორც აქამდე იყო ქიბარ ხალვაშიო. დავით დვალმა და ჯარჯი აქიმიძემ კი განაცხადეს ამორალობად მიგვაჩნია მცდელობა ნაციონალური მოძრაობის მხრი და მედია საშუალების მიმართ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება მიჩქმალული იქნას და გასაღდეს როგორც თავისუფალ მედიაზე ზეწოლაო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელს წარადგენს, რომელიც შეეხება სარჩელ ასრულების და პრობაციის მინისტრის ბრძანებას. ამ ბრძანების მიხედვით ყველა ბრალდებული და მსჯავრდებული სარჩელ ასრულების დაწესებულებაში შესვლის ან გამოსვლის დროს უნდა გაშიშვლდეს და ბუქნი გააკეთოს, რაც აიას განცხადებით ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის მუხლის 17 მუხლის მეორე პუნქტს, რომელიც კრძალავს ადამიანის პატივის და ღირსების შემლახა მოპყრობას.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ნინო გაგვაცნობს ასევე დღევანდელი ამინდის პროგნოზს.
დღეს უნალეკო ამინდია ნავარაუდევი საქართველოში, როგორც აღმოსავლეთის და დასავლეთ საქართველოში, მათ შორის შავიზღვისპირეთშიც. ბათუმში 33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სოხუმში 33 გრადუსია ნავარაუდევი, ქობულეთში 32 გრადუსი, ფოთში 35 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა, ანაკლიაში +34 იქნება, ზუგდიდში +37 გრადუსი. ოზურგეთში 37 გრადუსია ნავარაუდევი, ქუთაისში +38 გრადუსი იქნება დღეს მაქსიმალური დღის განმავლობაში. ბორჯომში +32, ამბროლაურში +35 გრადუსი. ცხინვალში 34 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალციხეში 33 გრადუსი, ბაკურიანში 24 გრადუსი, გუდაურში 22 გრადუსი. ბახმაროში +27 გრადუსია ნავარაუდევი. თელავში +32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში +31 გრადუსი იქნება დღეს. გორში +35, რუსთავში +34 გრადუსი, თბილისში დღეს +34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი.
ამედის პროგნოზი ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე სპორტული სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის უეფას ევროპა ლიგის ჩემპიონი სევილია უკვე საქართველოშია კიდევ ერთი პრესტიჟული ევროტიტულისთვის სუპერთასისთვის მებრძოლი კლუბი თბილისში გუშინ საღამოს ჩარტერული რეისით ჩამოფრინდა და სასტუმრო ჰოლიდეი ინში დაბინავდა სევილიელთა დელეგაცია 230-მდე კაცისგან შედგებოდა და მასში კლუბის წევრების გარდა იყვნენ გულშემატკივრებიც რაც შეეხება სევილიის მეტოქეს უეფას მთავარი საკლუბო ტურნირის ჩემპიონთა ლიგის მომგებ ბარსელონას თბილისში დღეს ჩამოდის და თბილისი მერიოთში დაბინავდება სუპერთასის მატჩი დინამო არენაზე ხვალ 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება იქამდე კი გუნდები ორ-ორ ვარჯიშს ჩაატარებენ თბილისში დღეს საღამოს დინამო არენაზე ხოლო ხვალ დილით მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე უკვე ოფიციალურად დადასტურდა ინფორმაცია რომ ბარსელონა მომავალ თამაშს ნეიმარის გარეშე ჩაატარებს ბრაზილიელი თავდამსხმელის თაობაზე კლუბის ოფიციალურ საიტზე დაიწერა რომ ნეიმარს ყბაყურა აქვს და ორი კვირა გაუცდება 25 კაციანი სია გამოაქვეყნა თბილისში წამოსული ფეხბურთელების კლუბის ოფიციალურმა ვებგვერდმა გუშინ ნეიმარი უეფას სუპერთასის გარდა ესპანეთის სუპერთასის შეხვედრებსაც გამოტოვებს ამ ტიტულისთვის 14 და 17 აგვისტოს ბარსელონა მადრიდის ატლეტიკოსთან ითამაშებს რაც შეეხება ქართულ სპორტს საქართველოს 16 წლამდელ კალათბურთელთა ნაკრებმა ბულგარეთში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე B დივიზიონში უშუალო კონკურენტი უნგრეთი დაამარცხა და ჯგუფიდან გასვლა თითქმის გაინაღდა ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილის გაწვრთნილი გუნდისთვის ეს მეოთხე მატჩი იყო მიმდინარე ევროპირველობაზე და ზედიზედ მესამე გამარჯვება 4 ტურის შემდეგ ქართველი 16 წლამდელები მეორე ადგილს იკავებენ და ამ პოზიციის შესანარჩუნებლად ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურში აუტსაიდერ ბელარუსის ძლევა სჭირდებათ ცნობისთვის გეტყვით რომ ბელარუსს მიმდინარე ტურნირზე ერთი გამარჯვებაც კი არ მოუპოვებია სერბეთის ქალაქ სუბოტიცაში კი გუშინ დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში ჭაბუკებს შორის ჩემპიონ პრიზიორები სულ 10 წონით კატეგორიაში გამოვლიდნენ აქედან 6-ში პოდიუმზე ქართველი მოჭიდავეებიც ავიდნენ ლერია ბულაძე და აივენ გორიკაძე ევროპის ჩემპიონები გახდნენ დავით ფუტკარაძე და გიორგი შოთაძე ფინალში დამარცხდნენ და შესაბამისად ვერცხლის მედლები მოიპოვეს ჯონი ხეცურიანი და თემურ ჭკუასელიძე კი ბრინჯაოებს დასჯერდნენ გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრებმა 68 ქულით მეორე ადგილი დაიკავა პირველზე რუსეთი გავიდა 84 ქულით ხოლო მესამეზე თურქეთი 58 ქულით საქართველოს ჭაბუკძი უდოისთან ნაკრებმა კი მსოფლიო ჩემპიონატი ოქროს მედლის გარეშე ჩაამთავრა სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებას 5-დან 9 აგვისტოს ჩათვლით სარაევოს უმასპინძლა პირველი 4 დღე დაეთმო ინდივიდუალურ პირველობას და ვაჟებსა და გოგონებს შორის 8-8 წონით კატეგორიაში გათამაშდა მედლები საქართველოს სახელით ტატამზე 10 ვაჟი და 7 გოგონა გავიდა და საპრიზო სამეულში მოხვედრა მხოლოდ 4-მა ვაჟმა შეძლო ბაგრატ ნინიაშვილი ვერცხლის მედალს დაეუფლა ვანოხუბაშვილი რობიზონ ბეგლარაშვილი და ონისე სანებლიძე კი ბრინჯაოებს მსოფლიო პირველობა გუშინ გუნდური ჩემპიონატით დასრულდა და ევროპის მოქმედი ჩემპიონი საქართველოს ნაკრები ამ შემთხვევაშიც ბრინჯაოს დასჯერდა მინდია ბოდაველის და ირაკლი ცირეკიძის გაცვლილმა გუნდმა ოქრო ვერცხლის შანსი ნახევარფინალში დაკარგა რუსეთთან წაგებით მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში კი ყაზახეთი დაამარცხა
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეები დაახლოებით 1 საათში კიდევ შევხვდებით ჩვენი გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში ახლა კი გადაცემას ტურიზმის თემით განვაგრძობთ 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომიდან 7 წლის თავზე რუსეთიდან ტურისტების ნაკადმა თითქმის 8-ჯერ მოიმატა და საქართველოს ტურიზმის ზრდის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად ჩამოყალიბდა 2015 წლის პირველი ნახევრის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ირკვევა, რომ რუსეთიდან ვიზიტორების ნაკადი 12%-ზე მეტად გაიზარდა. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
თუ 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს საზღვარს რუსეთიდან სამხედრო ტექნიკის კოლონები კვეთდა, ახლა საზღვართან ვიზიტორების ავტომობილების რიგებია. რუსეთში არსებული რთული ეკონომიკური ვითარების პირობებში საქართველოში დასვენება და მოგზაურობა გაცილებით ხელმისაწვდომია. რუსი ტურისტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში ყველაფერი იაფია. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თბილის მეუღლესთან ერთად ესტუმრა მოსკოველი ვლადიმირი. ის რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ავტომობილის დიდ რიგში თითქმის მთელი დღე იდგა და თბილისამდე მხოლოდ საღამოს 9 საათისთვის მოაღწია. დააწესეს საქართველოში შესვლა, რატომღაც დილის 4-დან საღამოს 7-მდე და ყველა ვერ ასწრებს. რუსეთის მხარეს მოქმედი ამ შეზღუდვის გამო საქართველოში მოგზაურობის მსურველებს რიგში დგომისას ღამის გათენებაც კი უწევთ და მიუხედავად ასეთი დისკომფორტისა ვლადიმირი მაინც კმაყოფილია.
О, мы в
восторге. Мы очень расстроены, что так мало удалось провести времени.
Ахмтуване Буливард. Кулик цхдеба, ром асе цота дро кхонда. Фикроб, ром чуен ак ауцилеблат даубрундебит. Ძალიან მოგვეწონა გემრიელი სამზარეულო და ძველი ქალაქი, რომელშიც საღამოს ფეხით ვისეირნეთ. საზღვარზე 9 საათი დგომა გაამართლა ჩვენი მოლოდინი. რუსეთიდან ვიზიტორების 12%-იანი მატების გარდა ტრადიციულად გაიზარდა საქართველოში მოგზაურთა რიცხვი აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან, შესაბამისად 8-11%. ტენდენცია უარყოფითისკენ შეიცვალა და 5%-ით იკლო სტუმრების რაოდენობამ თურქეთიდან, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობას მაინც ინარჩუნებს. ტურისტების ნაკადის კლება აღინიშნა უკრაინიდან -8%-ის ოდენობით. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე, ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე.
Первый шедевр из моноценებით, ძინაწის ანალოგიურ შვიდთვესთან შედარებით, ჯამურ სტატისტიკაშიც დადებითი პოზიციები გვაქვს. Да, данчия дина 4.9% зда фиксირდება საერთაშორისო ბარათებით გადახდების მხრივ პოზიტიურად აისახება იმ საერთაშორისო სავალუტო შემოსავლებზე, რომელიც საქართველოს მიიღებს.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციით გამოწვეული საერთაშორისო მოგზაურობის შემცირების ანალიზის შესაბამისად განისაზღვრა ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობა და შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი სამოქმედო გეგმა. გეგმის მიხედვით უდიდესი აქცენტი იმ საერთაშორისო აქტივობებზე გაკეთდა, რომელიც ახალი ბაზრებიდან მოგზაურების გაზრდის სტიმულირებას მოახდენდა, ასევე უკვე ათვისებულ ბაზრებზე სიტუაციას გამოასწორებდა. ამ სტრატეგიის შესაბამისად განხორციელდა მარკეტინგული კამპანიები მიზნობრივ ბაზრებზე: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, ლატვია, უნგრეთი, ისრაელი და თურქეთი. ასევე განხორციელდა სარეკლამო კამპანიები საერთაშორისო მედიის საშუალებით. მოწვეული იქნა 300-მდე ჟურნალისტი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად და სხვა. ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგიას და შედეგებს ტურიზმის სპეციალისტთა ნაწილი აკრიტიკებს, მათ შორის არის ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
ექსიტვის სტატისტიკაში ხედავთ, რომ ზრდავთ დაახლოებით 9%-იანი, თუმცა ტურიზმის წილი არის -0.7. ანუ რაღაც რაოდენობით საერთაშორისო ვიზიტორები, ანუ შემოსვლა და საზღვრების კვეთა იზრდება, მაგრამ მეორე მხრივ ტურიზმის რაოდენობა იკლებს. ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად ივლისისთვის სტატისტიკას, დავინახავთ, რომ ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს სწორედ ტრანზიტის ნაწილში. ტრანზიტში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-35%-იანი ზრდა, ივლისში კი თვალსაჩინო 28% იყოს და აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ ყველა სხვა დანარჩენ პარამეტრებში ზრდა გვაქვს მინიმალურ. რეალურად ტურიზმის ადმინისტრაციამ რაც უნდა გააკეთოს ახლა სასწრაფოდ, უნდა დადოს სწორი ანალიზი, რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი.
ვახტანგ ასათაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2014 წელი შესადარებლად ყველაზე არახელსაყრელი წელია, რადგან ტურისტული სეზონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში თითქმის 2 თვით ჩაკეტილი იყო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის გამო. ახლა კი, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის რამდენიმე ღონისძიება ჩატარდა და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც უმნიშვნელოა, ტურიზმის ექსპერტს ვახტანგ ასათაშვილს არასახარბილო პროგნოზის გაკეთების კენ უბიძგებს.
როდესაც ქვეყანაში ქონდა გასულწლებს გულისხმობს, ეს არის 12-13, 2011, 2010 წლები, როდესაც ყოველწლიურად ქონდა ვიზიტორთა რაოდენობის 20%-ზე მაღალი მატება და პლუს ამასე მატებოდა ტურიზმის წილზე დაახლოებით 30-35, რიგ შემთხვევაში 40%-საც აღემატებოდა მატება. დღესდღეობით, როდესაც სხვა ერთეული თვეების შემთხვევაში 2.4-6%-ამდე ზრდა, ეს ვიხარია თავობის მეცხოვრების კუთხიდან ლაპარაკობს. ასე რომ ექსიტის სტატისტიკას თუ შევადარებ, -0.7% გვაქვს. გამომდინარე იქიდან, როგორ მიმდინარეობს პროცესები, მე ვიტყოდი, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება დაახლოებით -5-დან -8%-იანი ტურიზმის ზრდა.
პრობლემა, რომლის შესახებაც ვახტანგ ასათაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები აისახება საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ის მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის კურსის სიმტკიცეზე. ახლა კი ვიზიტორების რაოდენობის თითქმის 5%-იანი ზრდის მიუხედავად, ლარის კურსი ვარდნას მაინც განაგრძობს.
ტურიზმის მატების შეფასებების შესახებ კახამ ჭეგლიძე საუბრობდა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს ვუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით და მიკროფონს ნინო გელაშვილს უთმობთ.
ტელეკომპანია რუსთავი ერმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი გიორგი ბარათელი დაიღუპა. ტელეკომპანია ეყრდნობა უკრაინაში მცხოვრები ქართველების მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციას. გიორგი ბარათელი 1991 წელს არის დაბადებული. უკრაინის ქალაქ დონეცკში გაანადგურეს ეუთოს მეთვალყურეთა საგანგებო მისიის 4 ჯავშნიანი ავტომანქანა. პენტაგონმა თურქეთში გაგზავნა 6 ავიამოიერიშე, F-16 ტიპის ავიამოიერიშე და 300 სამხედრო იმისთვის, რომ ინჯრლიკის ბაზიდან აწარმოოს ავიაიერიშები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. 7 პირი დააკავეს პაკისტანში ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის ბრალდებით და ამ ფაქტების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების გამო სულ ახლო მომავალში კიდევ 10 პირს დააკავებენ, ვავრცელებს ინფორმაციას პოლიცია. ცრუჩვენებისა და ცრუდასმენის ბრალდებაზე გიორგი ოქროპირიძის წინააღმდეგ საქმის განხილვას საქალაქო სასამართლო დღეს 10 საათზე განაახლებს. ამ პროცესზე დაცვის მხარე დააყენებს შუამდგომლობებს სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ. ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია გამოეხმაურა ტელეკომპანიის დამფუძნებლების და ყოფილი მფლობელების დავით დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის განცხადებას და მათ უწოდა აქიმიძე და დვალიარი მთავრობის ახალი ფსევდონიმები, როგორც აქამდე ქიბან ხალვაში იყო.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ თავისუფლების დღიურებით. გასული კვირის განმავლობაში ჩვენი თხოვნით დღიურებს წერდა ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იდა ბახტურიძე.
2 აგვისტო კვირა. 30 წელი გავიდა ისე, რომ დღიური არასოდეს მქონია. ერთხელ ლექსიც კი დავწერე, მაგრამ დღის მანძილზე მომხდარი ამბები არასოდეს. ახლა ვფიქრობ და ძალიან მომინდა იმ დღიურების კითხვა, რასაც მაგალითად 14-15 წლის იდა დაწერდა. და ცოტა გული მსწრდება, რომ ამას ვერასოდეს წავიკითხავ. მიუხედავად ამისა, თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ არც 30 წლის იდას დღიურები იარსებებს გარდა ამ ერთი განსაკუთრებული კვირისა. ჩემი კვირა დღის განრიგის უცვლელი პუნქტი დილის ძილი დღეს დაირღვა. მაგვიძარა 9 საათიდან რეკავს, მე 15-20 წუთის მერე ძლივს ვახერხებ ადგომას. ეს კვირა განსაკუთრებულია. რამდენიმე დღეში დედა ჩამოდის, რომელიც 10 წელია იტალიაში ცხოვრობს და მუშაობს, როგორც უამრავი ქართველი ემიგრანტი. არაოფიციალური მონაცემებით საქართველოდან წასული მიგრანტების რაოდენობა 1.5 მილიონია, მათგან 65% ქალია, რომელთა ოჯახები შემოსავლის დიდ ნაწილს ან სრულად მათი გზავნილების შეადგენს. ანუ ისინი არიან ერთადერთი მარჩენალები ოჯახში და არა მარტო ოჯახში. მოკლედ, ნაგავს ვიღებ და სახლიდან გავდივარ. 10 საათზე ლალის უნდა შევხვდე მეტროსთან, რომელიც სახლის დალაგებაში დაგვეხმარება დღეს. დედას დასახვედრად მემზადებით და გვინდა, რომ სახლს განსაკუთრებულად დავალაგოთ. ვჩიდებით მანქანაში და ვურეკავ. ლალი მიბოდიშებს, ის ჯერ ისევ მეტროშია, იმიტომ რომ სიცხის გამო ღამეს უძილოს დილით ჩაეძინა. უკან ამობრუნებულს დაკოც ფეხზე მხვდება და ყავას მთავაზობს. დაკო ჩემი და. სულ მგონია, რომ ძალიან გამიმართლა და რომ ყავს, რომელიც თან ჩემი თანამოაზრე და მეგობარია. ლალის ზარის მელოდიაში ფეისბუქს ვათვალიერებ. პოსტები ძირთადად სიცხეზია და აქაც როგორც ყოველთვის ორი ბანაკია. სიცხეზე მოწუწუნეები და სიცხეზე მოწუწუნეთა მგმობელები. დაკო ბოლო დროს კულინარიამ გაიტაცა და ხშირად ამზადებს საინტერესო კერძებს. ახლაც იღებს კულინარის ჟურნალს, რომელიც სპეციალურად გამოიწერა და იწყებს სადილის მზადებას სტუმრისათვის. ჯერ შუადღეა და ლალის შესახებ უკვე იმდენი რამე ვიცით, მგონია დიდი ხნის ნაცნობია. არადა დღეს პირველად ვნახეთ. ჩვენ არაფერს ვეკითხებით, თვითონ ყვება და ყვება. ცხადია არ ვაწყვეტინებთ, საინტერესო მოსაუბრეა. მისი ისტორია სევდიანია ბევრი ტრაგედიითა და პატრიარქალური კულტურისთვის დამახასიათებელი სისასტიკით გაჯერებული. მაგრამ ის მებრძოლი ქალი და ოპტიმიზმით სავსეა. ღამის 11-ის ნახევარზე დაღლილი ლალი იქამდე მივაცილე, საიდანაც ტრანსპორტს გაყვებოდა. ლიფტში მეუბნებ, რომ კარგი ხელი აქვს და მის დალაგებულ სახლში მალე აუცილებლად მოხდება დიდი ბედნიერება. მონოლოგს ამთავრებს ფრაზით: აი ნახავ, რომელიმე თქვენგანი თუ არ გათხოვდეთ მალე. მეცნება და ვეუბნები, რომ ეს ის არ არის, რასაც ამ სახლის ბინადრები ჩათვლიდნენ დიდ ბედნიერებად ახლა. ნუ სიტყვა გათხოვებაზე, როგორც მასკულინური კულტურის გამოვლინებაზე სასაუბროდ დრო არ იყო და არ ჩაუღმავრები ვართ ამ თემას. სახლში მობრუნებული თავის მოწესრიგებას ვიწყებ. ხვალ ორშაბათია. 3 აგვისტო, ორშაბათი. მაღვიძარას რამდენჯერმე დადნობების შემდეგ მახსენდება, რომ დღეს ჩემი ბოლო სამუშაო ორშაბათია. მომავალი კვირის ორშაბათს კი შვებულებაში გავიღვიძებ და თანაც მშობლიურ ახმეტაში. მიხარია, მაგრამ წინ მთელი კვირა მოსასწრების საქმეები კი ბევრი. არც ისე ხალისით ვდგები. ოფისში მისული ელექტრონულ ფოსტაზე მოსულ წერილების ნაწილის შემოწმებას და პასუხების დაგზავნას ვასწრებ მანამ, სანამ ორშაბათის ტრადიციული Skype call-ი დამეწყება. გამოდია იქნება, რომ მე ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციაში ევროპელი ქალები საერთო მომავლისათვის ვმუშაობ, ხოლო ჩემი კოლეგების დიდი ნაწილი მიუნხენის, მეორე კი უტრეხტის ოფისშია. Skype-ი ჩვენი კომუნიკაციის ძირითადი საშუალებაა. კვირის გეგმები გავიარეთ, პასუხისმგებლობები გადავინაწილეთ და პარასკევამდე დავამშვიდობთ ერთმანეთს. ამასობაში პირველი საათი სრულდება. 2:15 წუთზე სტომატოლოგთან ვარ ჩაწერილი. კიბეებზე ჩასვლისას Facebook-ს ხსნი და სასჯელ აღსრულების ახალი მინისტრის ინტერვიუ მხდება სათაურით. შაბათ კვირას და უქმე დღეებში მშავდებულ ქალებს მიეცემათ საშუალება, რომ გავიდნენ ციხის ტერიტორიიდან და დრო გაატარონ ოჯახთან ერთად. ძალიან მაინტერესებს, რას გულისხმობს მინისტრი, მაგრამ მოსმენას ვერ ვახერხებ სიჩქარის გამო. ოჯახის წევრებთან ძელვადიანი პაემნები ქალებისთვის არ არსებობს. ქალთა კოლონის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემაა ეს. სწორედ ამაზე საუბრობს სახალხო დამცველი 2014 წლის ანგარიში და რამდენიმე კვირის წინ ქალთა კოლონიდან გამოსული ქალთა მოძრაობის წევრებიც ამას ასახელებენ ერთ-ერთ პრობლემად. და ხელისუფლებას ახსენებენ, რომ ვალდებულია მიმდინარე წლის 31 დეკემბრამდე შექმნა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა სახლშელ აღსრულების ნომერ 5 დაწესებულებაში. კონდიციონერით აღჭურვილ სტომატოლოგის მიმღებში კი ცხელა. ჩემს რიგს ველოდები და თან ტელევიზორის ყურებას ვიწყებ. დიდი ხანი აღარ ვიცი ამ დროს რა გადის ტელევიზიებით. ჯერ ინდური სერიალის დინასტიას რეკლამაა. შემდეგ თურქული ლამაზი სიზმარის, მერე ისევ ინდური სერიალი მოჯადოვებულები და თურქული სტამბულის ცა ერთმანეთის მიყოლებით. ჩემი ახალი აღმოჩენა აქედან: ინდურ სერიალებს დაუყრიათ ბაზარი და ქართულ მაყურებელთა გულები. ფილის დაპლობვის შემდეგ სტომატოლოგის კაბინეტში ფემინიზმზე და ქალთა უფლებებზე რომ საუბრობენ პაციენტი და ექიმი, ჩემი აზრით ეს იმის ნიშანია, რომ მოჯადოვებული წრე იხსნება. ამ თემაზე საუბარი ნელ-ნელა სდება საკონფერენციო თუ სატრეინინგო ოთახებს და სხვა სივრცეებში ინაცვლებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი სტომატოლოგი თამნაყურაშვილი ქალთა მოძრაობის აქტიური წევრია. თუმცა მე ამ ნიშნით ნამდვილად არ ამირჩევია და საერთოდაც მისი დაპლომბილი პირი უკვე მქონდა, როცა თამუნას ფემინისტობა აღმოვაჩინე. მე მას ქალთა მოძრაობის ბოლო შეხვედრის დეტალებს უყვები, რადგან თავად მოსვლა ვერ მოახერხა. ქალთა მოძრაობა ახალ კამპანიის დაწყებას გეგმავს, ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის წინააღმდეგ, რადგან გასულ კვირას კიდევ ერთი გოგონა გახდა გაუგონარი ძალადობის მსხვერპლი საკუთარი ქმრის მხრიდან. პირველ რიგში ახლა მარიამს ვჭირდებით. ჩვენი სოლიდარობითა და კონკრეტული დახმარებით უნდა ვაგრძნობინოთ, რომ ის მარტო არ არის იმ ბრბროს წინაშე, რომელიც ქალს საკუთარ ხელზეც კი არ უტოვებს თავისუფალ არჩევანს. ამ ეტაპზე უკვე ვიცით, რომ მარიამი დროებით თავშესაფარში გადავა და კვალიფიკაციურ რეაბილიტაციის კურსს გაივლის. ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ფართომასშტაბიანი კამპანია ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის წინააღმდეგ. ქალთა მოძრაობის ორი შეხვედრა ამაზე მსჯელობას მიეძღვნა. თუ როგორ უნდა იყოს ეს კამპანია? შეხვედრაზე მოსული ყველა ქალი ძალიან გაბრაზებული და შეურაცხყოფილია. ამიტომაც შეხვედრები ძალიან ემოციურია. გვინდა რომ კამპანია იყოს რადიკალური და ხმამაღალი, მაგრამ ქალის სექსუალობა და სხეული იმდენად ფაქიზი თემაა, რომ ფორმის და მთავარი მესიჯის შერჩევა ძალიან გვიჭირს. მე მიმაჩნია, რომ იმ რეალობაში, სადაც ახლა ვართ, განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, რადგან დიდი რისკია კამპანია მხოლოდ გაბრაზებული აქტივისტების ბოლის გამოშვების აქცია გამოვიდეს, რაც ცუდი სულაც არ არის, მაგრამ ახლა ამის დრო აშკარად არ გვაქვს. მე მგონია, რომ კამპანია მარიამის და მისი ტოლი გოგონებისთვის გასაგებენაზე უნდა იყოს, რომლებმაც არ იციან ფემინისტური ფილოსოფია თუ თეორიები და არც აინტერესებთ. ისინი უნდა გახდნენ ჩვენი მოკავშირეები და არა პირიქით დავაკომპლექსოთ მენტორულ დამრიგებლური ტონით. სამსახურში მობრუნებულს, პაატა მირეკას და თავისი სამაგისტრო გამოცდების ქულებს მიზიარებს. პაატა ჩემი ძმაა. ის დაიმედებულია, რომ ჩააბარებს. მე კი მგონია, რომ უკეთესი ქულების მიღებაც შეეძლო. საღამოს სამივე ერთად ერთ დროს ბრუნდებით სახლში, რაც ძალიან იშვიათად ხდება. 4 აგვისტო, სამშაბათი. მაღვიძარას ზარამდე სიცხე მაღვიძებს. სამსახურში მიმავალს განსაკუთრებით ხვდება თვალში, რომ აგვისტოს თბილისი საგრძნობლად დაცლილია უკვე. გაჩერებებზე ხალხი კანტიკუნდად დგას და ბევრად მეტი მანქანა დადის, ვიდრე ფეხით მოსიარულე. ინფორმაცია მხვდება, რომ თავდაცვის სამინისტროს სკოლებში სამხედრო სწავლების ინიციატივით გამოდის. არ მომწონს და ვფიქრობ, რომ მილიტარიზმი არ გუჭირდება სკოლებში. რა ფორმითაც არ უნდა მოხდეს სამხედრო სწავლება, ამით ომისა და იარაღის რომანტიზება მოხდება ბავშვებში. ჩვეულებრივსა უფრო დაჭვირთული სამუშაო დღე მაქვს და 2 საათზე იუსტიციის სახლში დაგეგმილ შეხვედრაზე ვერ მივდივარ, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის შესახებ სტამბულის კონვენციის სარატიფიკაციო პაკეტის განხილვას ეხება. საღამოს მე დაკო ანალობჟაინზე და ნინო გამისონია ჩვენს მეგობრებთან, ეკა სქილაძესთან და ეკა ელოშვილთან ავდივართ სახლში. ეკა სქილაძის მომზადებული სივიყავა უნდა დავაგემოვნოთ. ამ ადამიანების უმრავლესობასთან აქტივიზმი მაკავშირებს, ამიტომ ბევრი მაქვს მათთან საერთო. ცხადია, მძიმე თემებს ვერასოდეს ვცდებით და დღესაც ჯერ წინა კვირას მომხდარ ძალადობის ფაქტი განვიხილეთ. ეკა და ანა სახალხო დამცველის გენდერული დეპარტამენტის თანამშრომლები არიან, ამ საქმეს ისინი უკეთებენ მონიტორინგს. 20 აგვისტოს მოძალადი სასამართლო პროცესსაც დააკვირდებიან. ქალთა მოძრაობის წევრების ნაწილი სამეგრელოში ჩასვლას და მარიამისთვის სოლიდარობის აქციის გამართვას აპირებს ამ დღეს. სახლში 10 საათისთვის ბრუნდებით. დღეს დედა ჩამოდის. დრო ძალიან ნელა გადის, აეროპორტში წასვლამდე კიდევ 5 საათია. დაკო სადილის მომზადებას იწყებს. მე თან სახლის მილაგებას ვცდილობ და თან 90-იანი წლების კადრებს ვუყურებ ტელევიზორში. ამ დროს ძალიან პატარა ვიყავ იმისათვის, რომ გააზრებული რეაქცია მქონოდა იმაზე, რაც მაშინ ჩვენს გარშემო ხდებოდა. მაგრამ მახსოვს შეგრძნებები, ირაციონალური ტკივილი, შიში და უიმედობა. მივხვდი, რომ დღეს ამის ნახვა არ მინდა და ბოლომდე არ ვუყურე. აეროპორტში მისულმა მანქანაც ლებს გავაჩერე. აღმოჩნდა, რომ ფრენა 1 საათით გადაიდო. შეხვედრამ რაღაცნაირი მოზრდილი ემოციების ფონზე ჩაიარა. ასე ვარ, არც მას და არც ჩვენს სიყვარულს გამოხატვა მაინც და მაინც არ გვეხერხება. 5 აგვისტო, 4 შაბათი. თანამშრომლების ნახევარზე მეტი უკვე შვებულებაშია და ოფისში უჩვეულო სიწყნარია. მთელი დღე ოფისიდან გაუსვლელად მუშაობ. ქალთა მოძრაობის Facebook ჯგუფში მიმდინარე დებატში შიგადაშიგ ვერთვები. უდროობის გამო ყველაფერს თვალს ვერ ვადევნებ. კამპანიის ფორმასა და შინაარსზე მიმდინარეობს ძირითადი კამათი. სახლიდან მიეკავენ, რომ პატამ მოწამლულია და ავთიაქში შევიარო. სახლისაკენ მიმავალ გზაზე ვხედავ, რომ წითელზე ჩემს გვერდით კარგი მარკის ახალი მანქანა ჩერდება. ზღვის სასულიერო პირია. მის დანახვაზე დღეს გავრცელებული ინფორმაცია მახსენდება. მართლმადიდებელ ეკლესიას თბილისსა და კასპში მიწის ნაკვეთები უსასყიდლოდ გადაეცა. არ მესმის და ვერასოდეს გავიგებ, რატომ ვრიცხავთ ჩვენი ჯიბეებიდან, ანუ ქვეყნის ბიუჯეტიდან 25 მილიონს ამ ინსტიტუტში, რატომ ჩუქნით სახელმწიფო ქონებას ერთლარად და ამის მიუხედავად, რატომ ვიხდით ფულს ნათლობებსა თუ საეკლესიო რიტუალებში. ყველა მსგავს კრიტიკულ კითხვაზე ერთი ჯადოსნური პასუხი არსებობს, ნუგანი კითხავ, რომელიც ცხადია მხოლოდ ეკლესიისა და სასულიერო პირების კრიტიკაზე ახსენდებათ და ხვდები, რომ ამ პასუხესთან საუბრის გაგრძელებას აზრი არ აქვს. სახში შესვლისთანავე იგრძნობა, რომ დედას უფუსფუსია. პატა მეუბნება, რომ მთელი დღე არ დამჯდარა, მაგრამ ვერ გაარკვია ასე საგანგებოდ დალაგებულ სახში რა საქმეს პოულობს. საღამოს ფინკლის საჭმელად წასვლა ჰქონდა დაგეგმილი და პატას ავადმყოფობის გამო გადაგვედო. დაკოც მოდის და სახში ერთად ვსადილობთ. 6 აგვისტო, 5 შაბათი. აბაზანაში ყველაფერს ერთდროულად გასდის წყალი და ფუჭდება. დილიდანვე ვურეკავ სანტექნიკოს, რომელიც მპირდება, რომ დღესვე მოვა. დაიმედებული მივდივარ სამსახურში. 4 საათისთვის ჩემი კოლეგა ანა სამველი მოდის ოფისში. ის ვეკვის საქართველოს ფილიალის დირექტორია, ანუ ჩემი უფროსი. ვერფი საქართველოში 2007 წლიდან მუშაობს პარტნიორებთან ერთად, მაგრამ საქართველოს ფილიალი წელს იანვარში დავარეგისტრირეთ და წინ დიდი გეგმები გვაქვს. ანა ჰოლანდიელია, მას ქართველი ქმარი ჰყავს და ფოთში ცხოვრობს, ამიტომ ხშირად ჩამოდის ხოლმე თბილისში. მის სათბურში მოყვანილი პომიდვით გავაკეთეთ სალათა და მე ანამ და ქალბატონმა რუსუდანმა ერთად ვისადილეთ. რუსუდან სიმონიძე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარეა. ანა დღესვე ბრუნდება ფოთში, ამიტომ სადილი საქმიანი გამოგვდის და რამდენიმე საკითხი აქვე გავიარეთ. დღეს დეიდა და დეიდაშვილები გსტუმრობენ სადილზე, ამიტომ სამსახურიდან ცოტა ადრე გამოვდივა, რომ 7 საათისთვის სახლში ვიყო. 7 აგვისტო, პარასკევი. დილას ისევ სანტექნიკოსთან ზარით ვიწყებ, იმიტომ რომ გუშინ არ მოვიდა. პირდება რომ დღეს აუცილებლად ამოვა. მე სახელგან მუშაობა გადაუწყვიტე, რომ მას დავხვდე.
თქვენ უსმენთ იდა ბახტურიძის, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრის დღიურებს, რომელიც მან გასული კვირის განმავლობაში ჩვენი თხოვნით აწარმოა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დღესდილით, გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭერლიშვილი.